Areena.
No, tämä ehkä koko homma lähti jo 2017, kun näin vahingossa TV:stä tämän Poliisit-sarjan ja jäi jotenkin siihen ihan koukkuun. Ja mä oon sieltä asti ollut ihan sairaan kiinnostunut poliisin ammatista. Ja siitä tuli ehkä vähän semmoinen oma aikuisien haaveammatti. Et vaikka silloin opiskelin elokuvaa, niin jotenkin ajatus poliisiudesta vei mennessään. Niin mä oon tavallaan tehnyt vähän semmoista tahatonta ja tahallista taustatutkimusta niin kuin sieltä asti. Vuoron päätteeksi neljän mielessä on kaupungin kartta. Tuo kerrostaloasunto tuolla ylimmässä kerroksessa. Siellä on suuri siirtolohkare sisällä heti kun avaa oven. Pitää olla varovainen, hivuttautua seinää pitkin keittiöön. Sieltä avautuu maisema veden ylle. Jos seisoo kasvot aivan ikkunasta kiinni, voi kuvitella, ettei lohkaretta ole. Niin tekee perheen teini-ikäinen tyttö kasvot ikkunassa ja Nelli näkee, miten lohkareen reuna painaa tätä yläselästä. Tyttö ei pääse liikkumaan ja Nelli yrittää työntää lohkaretta sivuun, tunnustelee sitä käsillään kuin seinää, josta löytyisi pian onttokohta. Mutta tilanne on liian vaikea, liian kauan kestänyt, seinä on muuttunut kiveksi. Mitä muuta Nelli voi kuin vain avata tytölle tuulutusikkunan, johon tämä ei itse yletä.
Anna Äärilä, kirjoitit romaanin nimeltä Mene, mene, mene. Mitä tämä ote kertoo kirjasta?
Tässä tulee ehkä esiin semmoinen tämän kirjan visuaalinen maailma ja vähän semmoinen toinen taso tähän, että tietenkään siirtolohkaretta ei oikeasti tässä kerrostalon ylimmässä kerroksessa ole, mutta mä tykkään tosi paljon tämmöisistä visuaalista kielikuvista suhteessa tilanteisiin. Ja ehkä just verrattuna muihin ehkä dekkareihin tai jännäreihin, mitä on saattanut lukea, niin mun mielestä toi jotenkin ilmentää semmoista, että millaista kieltä tässä kirjassa ehkä on verrattuna muihin.
Niitä on tässä romaanissa ihmisten päällä, kodeissa, myös yhdessä rekassa on siirtolohkare. Sitten on tällainen, että naisessa on jotain, minkä hän tunnistaa. Hän tietää naisen kantavan sisällään siirtolohkaretta. Ja mä ihmettelin, että mikä tämä on. Mun piti googlata, kunnes kävi ilmi, että se metaforana se ilmaisee tällaista suurta voimaa, joka on muuttanut jotain merkittävästi. Tiesit sä tämän, että se on tämmöinen metafora?
En tiennyt.
Se voi symboloida esim. Yhteiskunnallisia muutoksia, kulttuurisia vaikutteita tai henkilökohtaisia kriisejä, jotka pakottaa ihmiset tai yhteisöt järjestäytymään uudelleen ja sopeutumaan uusiin olosuhteisiin.
Mahtavaa. En tiennyt tätä. Tai siis haluaisin sanoa, että tietenkin tiesin ja olin suunnitellut tämän, mutta ehkä itselle tämä tuli. Ehkä just kun lapsena oli paljon samoilla metsissä, niin sitten jotenkin mun mielestä se on vaan niin hieno visuaalinen kokemus, että on joku semmoinen asia jossain, joka ei kuuluisi sinne ja sä et oikeastaan voi siirtää sitä mitenkään. Ja se vaan on, se tuli ehkä sen kautta mukaan, mutta ihan mahtava toi selitys. Kuulostaa tosi hyvältä.
Mene, mene, mene on jännitysromaani. Siinä päähenkilönä on Nelli Ooman, joka on toiminut englanninkielinen opettajana, sitten vaihtaa ammattia poliisiksi, käy poliisikoulun ja saakin vaativia tehtäviä kenttäpoliisina ja tämmöisenä neuvottelijana. Psykologinen jännite tulee muun muassa siitä, kun Nelli joutuu käsittelemään kokemustaan tämmöisestä konkreettisesta kuoleman riskitilanteesta. Mites Anna Äärilä, miksi sä kirjoitit kirjan juuri tällaisesta aiheesta?
Nimenomaan. No tämä ehkä koko homma lähti jo 2017, kun näin vahingossa TV:stä tämän Poliisit-sarjan ja jäi jotenkin siihen ihan koukkuun. Ja mä oon sieltä asti ollut ihan sairaan kiinnostunut poliisin ammatista. Ja siitä tuli ehkä vähän semmoinen oma aikuisien haaveammatti. Et vaikka silloin opiskelin elokuvaa, niin jotenkin ajatus poliisiudesta vei mennessään. Niin mä oon tavallaan tehnyt vähän semmoista tahatonta ja tahallista taustatutkimusta niin kuin sieltä asti. Ja sitten tämmöinen karhuryhmädokkari, se oli ehkä 2020 vai 2021, en nyt muista. Mutta sitten kun mä sen näin, niin jotenkin siitä lähti sellainen niinku tietoisempi ajatus tähän teokseen, että mä haluan niinku selvittää tästä maailmasta lisää, koska se oli mun mielestä ensimmäinen semmoinen dokkari, mikä oikeasti jotenkin avasi vähän niinku enemmän niinku Suomen tätä kenttää.
Ja karhuryhmä on siis tämmöinen, kerrotaan kuulijoille, tämmöinen erikoiskoulutettu yksikkö, joka on tarkoitettu tämmöisten vaikeampien hengenvaarallisten tilanteiden ratkaisuun. Mietin sitä, että satutkohan näkemään, että vuonna 2013 joku anonyymi henkilö kirjoitti itse asiassa poliisin erikoisjoukosta karhuryhmästä kirjan, jota ei julkaistu, koska siinä oli poliisitaktisia asioita.
Kyllä. Joo, siis mä mietin tuota tosi paljon kanssa, mutta sitten mä päädyin siihen, että mä arvioisin, että tämä kirja on ollut ehkä just semmoinen, että siellä kerrotaan niitä niin kuin totuudenmukaisia ja paljastetaan oikeita. Ja sen takia, vaikka mua välillä harmitti se, että mulla ei ole mitään suoraa yhteyttä poliisiin, että olisi voinut kysellä asioita, niin mulla on myös ehkä vähän semmoinen turvallisempi olo, että mä voin sanoa, että kaikki tieto perustuu julkiseen tietoon. Että on olemassa se karhuryhmädokkari ja karhuryhmäkirja, jos täällä on mitään, mikä niin kuin viittaa karhuryhmään, niin se on todennäköisesti sieltä dokkarista tullut vähän infoa siihen ja kaikista näistä ohjelmista mä oon kattonut ja muuta. Että realityt on aika hyvä just tietolähde ja tällaista. Että mä ajattelen, että pitäisi olla ihan ok nämä asiat, mitä tässä on. Että en paljasta mitään salaisuuksia, enkä myöskään halua paljastaa mitään salaisuuksia. Että kyllä mulla on semmoinen niin kuin kunnioitus tuota ammattiryhmää kohtaan, enkä halua niin kuin pilata kenenkään mitään asioita. Että just kun tämä maailma on vähän erilainen kuin meillä, niin siksi siellä on asioita, jotka ei ole, vaikka just tämä, että mun tietääkseni ei ole mitään poliisitaloa, missä olisi vain karhuryhmän jäseniä töissä ja vain heitä, jotka olisi menossa sinne. Että tämä on ihan, oliko se poliisitalo kolmonen, mikä siellä sanottiin, että tätä ei ole olemassa. Et
niin siinä on se keskustelu, että kun Pasilassa on ne poliisitalot, niin yhdestä haetaan passit ja sitten kyllä, toinen on tätä varten ja sitten on tämä. Siis päähenkilö Nelli Ooman, joka on herkkä ja sillä on heikkoutensa, mutta se kestää kipua. Se pärjää poliisin koulutuksessa paikoin jopa menestyksellä. Ja tämä on sun toinen kirja, tämä Mene, mene, mene. Edellinen kirja Super ilmestyy viime vuonna 2024. Siinä päähenkilö on tällainen lajilleen omistautunut pesäpalloilija. Niin voisiko sanoa, että tätä Superia ja sitten tätä Mene, mene, mene romaaneja, näitä yhdistää tavallaan tämä päähenkilön tietty sporttisuus. Ja ainakin Nelli on periksi antamaton.
Voisi sanoa. Mua kiinnostaa ainakin tosi paljon tuollaiset hahmot, missä niin kuin yhdistyy joku semmoinen ehkäpä pieni obsessio johonkin asiaan ja että he on myös tosi hyviä siinä, mutta sitten se ehkä joku ristiriita sellaisessa omassa ihmisyydessä kuitenkin, kun ei voi olla täydellinen kaikessa tai ees ehkä yhdessä asiassa. Kiinnostaa tollaisten hahmojen jotenkin tutkiminen tosi paljon.
Nelli toimii, tämä sun romaani päähenkilö, neuvottelijana. Siellä on muun muassa ihminen, joka on niin kuin parvekkeen reunalla toisella puolella. Se on ilmeisesti kiinnostaa tilanne tai sellaiset tilanteet, kun on paljon pelissä ja sitten pitäisi valita oikeat sanat.
Kyllä. En tiedä, onko itse siinä niin hyvä, mutta kun kirjoittaa, niin tähän tilanteeseen pystyy palata usein. Mutta joo, mun mielestä on jotenkin tosi mielenkiintoista ensinnäkin keksiä tuollaisia tilanteita. Että musta tuntuu, että ihan sama missä mä kuljen, niin koko ajan mulla on jotenkin käynnissä ehkä semmoinen pieni katastrofiajattelu. Niin sitten jotenkin nämä keikat, mitä tässä kirjassa on, niin on syntynyt ihan kävelyiden seurauksena, kun on tullut jotain tilanteita tai asioita vastaan. Et se on mun mielestä tosi niin kuin mielenkiintoista myös se, että sitten kun on tosi ohimeneviä hetkiä myös, että miten näille poliiseille se on sellainen niin kuin osa työpäivää ja sitten mennään seuraavaan, mutta sitten sille ihmiselle, joka siinä on, niin se on se elämän ehkä niin kuin traumaattisin hetki. Niin sitten toikin on mun mielestä niin mielenkiintoinen se ristiriita siinä.
Täällä on tällainen kohta. Onko se pahinta, mitä voi käydä, että joku ulkopuolinen tulee kysymään, miten menee ja näkee, miten asiat on? Että tavallaan niin kuin se hyvän julkisivun kannattelu merkitsee enemmän kuin oikein hyvinvointia.
Että miten välillä ehkä on vaikeaa mennä kohti jopa ehkä sitä parantumista jostain asiasta, jos pitää yllä tuollaista vähän niin kuin fasaadia. Ja ehkä tällaisissa perhesettauksissa on ehkä huomannut sen yleisimmin, että sitten saadaan niin kuin sen sijaan, että yksi ihminen pitää sitä yllä, niin se koskee yhtäkkiä sitä koko perheyksikköä. Ja tavallaan estetään se ehkä muiden paraneminen jostain asiasta sillä, että halutaan pitää kulisseja yllä. Niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen ilmiö, koska ihan se, todennäköisesti ne muut ihmiset ehkä silti tietää jotain. Voi olla, että juorut liikkuu silti, voi olla, että se vahinko on jo tapahtunut, mutta että silti saatetaan pitää kiinni siitä julkisuuskuvasta. Niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen asia.
Anna Äärilä tässä Mene, mene, mene -romaanissa Nelli on siis tämmöinen mielestäni vahvatahtoinen nainen ja myös jollain tavalla oikeudentajuinen ja moraalinen. Oliko tämä Nellin luonne ihan niinku suunniteltu vai tuliko se sulla takaraivosta?
Se tuli ehkä sen tarinan mukana, että mä en ennakkoon jotenkin istunut alas ja miettinyt, että tällaisen hahmon tänne teen, vaan se ehkä tuli niiden niinku tilanteiden kautta enemmän, että mietin, että millaisen ihmisen mä haluaisin näihin tilanteisiin laittaa. Ja myös se tuli tosi paljon tuon Sarkolan hahmon vähän niinku kautta, että mä mietin niitä vähän semmoisena. Niinku
ja Sarkola on siis sekä työkaveri että kouluttaja täällä kyllä poliisikoulussa.
Kyllä. Niin jotenkin kiinnosti se, että kun Sarkola on tämmöinen melkein 2-metrinen entinen karhuryhmän jäsen ja Nelli on aloitteleva poliisi, joka on 160-senttinen. Mä jotenkin tykkään tästä myös tästä fyysisestä niin kuin jotenkin erosta heidän välillään. Niin jotenkin mua kiinnosti se, että miten heistä ennakkoon ehkä ajattelisi, että heillä ei ole mitään yhteistä keskenään, mutta miten mä löytäisin sieltä ennakkoluulen alta ehkä sen, että mikä heitä kahta voisi jotenkin yhdistää. Niin tuntuu, että se vähän myös ohjasi sitä, että miten mä mietin häntä niin kuin hahmona.
Puhutaan sun työprosessista. Jos sä mietit vaikka materiaalisesti kirjoituspaikkaa, ajan käyttöä, rutiinia, tällaisia asioita, niin millainen työtapa sulla oli, kun sä kirjoitit tätä romaania?
Mä oon 2,5 vuoden ajan kirjoittanut tätä 1,5 vuoden välein päivästä kuukauteen, että mulla on ollut tosi pitkiä taukoja siinä välissä. Mutta se osin johtuu myös siitä, että mä kirjoitin samaan aikaan mun esikoisromaania ja TV-sarjaa. Ja TV-sarjassa tietenkin, kun se oli ihan virallinen, niin kun se oli mun päivätyö.
Niin mikä nimi muuten on, kerro?
Kollari, tänne Ylelle tulossa 2027. Niin siinä oli ihan dedikset ja kaikki tietenkin, niin se meni tietenkin ykkösenä, että kun työt on tehty, niin sen jälkeen tuli ehkä se esikoisromaani, koska siinäkin oli dedikset, ja sitten vasta tuli tämä kolmas. En ollut suunnitellut, että 1,5 vuoden välein kirjoitan, mutta jotenkin sitten kesällä oli aina lomalla aikaa, ja ehkä joululomalla oli aina aikaa, niin sitten tykitin aina sitä silloin, ja kotoa käsin kirjoitin nämä kaikki, että vaihtelin siellä työpöydän ja keittiön pöydän väliä. Ja joo, vaikka tämä oli niinku tavallaan tuli listalla ehkä viimeisenä, niin silti tuntui, että se ei jotenkin yhtään vähentänyt sen arvoa, että kyllä mä valitsin kirjoittaa tätä itse asiassa pelkästään silloin, kun oli semmoinen flow-tila päällä ja tuntui inspiroivalta kirjoittaa tätä, että on ehkä ensimmäinen teksti, mistä mä voin sanoa, että mä kirjoitin tätä vaan silloin, kun oli kivaa. Yleensä näin ei voi sanoa, että yleensä kirjoittamisessa tietenkin on se raskaus aina vähän mukana, kun tekee, mutta tätä oli tätä synkkää tekstiä pelkästään kiva tehdä.
Mutta kun sä sanoit synkkää tekstiä, niin tämä itse kirjan maailma, se missä nämä asiat tapahtuu, niin siitä tulee vaikutelma, että ne sijoittuu johonkin lähitulevaisuuteen, jossa ympäristö ja yhteiskunnan tila molemmat on niinku huonontunut. Mm. Ja sitten kirjan edetessä nämä laitapuolen kansalaiset alkaa itsekin varustautua asein, varsinkin tytöt on kyllästynyt elämään uhattuina.
Musta tuntuu, että jokaisessa vähän niin kuin keississä, mitä tuossa on tai tapahtumassa, on semmoinen pieni totuuden siemen siellä tai joku havainto tästä nykyyhteiskunnasta, ja sitten mä oon vaan vähän niin kuin paisuttanut sen asian tai liioitellut vähän sitä tai luonut siihen lisää ympärille, että siitä tulee jotenkin isompi ja näkyvämpi, ja että jotenkin silti mä itse ajattelen, että nämä kaikki tapahtumat on jollain tavalla tunnistettavissa, mutta ne on tosi räikeitä verrattuna ehkä tähän nykyyhteiskuntaan. Mä ymmärsin, että mä en voi tietää Suomen poliisin toiminnasta kaikkea, mutta jos tämä maailma on vähän sivussa tästä nykyhetkestä ja nykymaailmasta, niin mä voin vähän niin kuin vapaammin keksiä sinne, mitä mä haluan, koska toimintamallit ja protokollat muuttuu ehkä sen niin kuin just tietenkin tilanteen mukana.
Siis siellä kirjassa on erikoisia tilanteita, joita, jos ihmiset jähmettyy katsomaan auringon oranssia hehkua, ja ne ajattelee, että se on niin kuin poikkeuksellisen kaunista valoa, niin mistä tässä on kyse, haluatko itse kertoa?
Eli tässä on semmoinen maailma, missä vähän niin kuin auringon valosta on tullut pimeää, eli ei koskaan ole enää valossa. Vähän niin kuin olisi keskitalvi aina, ja mutta on kesälläkin on pimeää.
Maan ja auringon välissä on jotain.
Joo, siellä on jotain tuntematonta mustaa ainetta, mikä päästää kyllä niin kuin UV-säteilyn läpi, että elämä käytännössä jatkuu, mutta se valo ei vaan pääse enää maapallolle. Ja sitten välillä, kun tämä tuntematon aine vähän siellä liikkuu ja väistyy, niin saattaa joku auringon säde päästä sieltä läpi. Ja siksi nämä on näin niin kuin isoja hetkiä näille ihmisille, kun se valo näkyy. Niin kuin tiedämme keskitalvesta aina lounasaikaa kiinnostelee katsoa ikkunasta ulos, kun on koko päivä muuten pimeätä.
Onko tämä sulta joku kannanotto ilmastonmuutokseen?
No mä en ehkä sanoisi, että tämä on kannanotto mihinkään. Mua niin kuin kiinnosti enemmän nämä sellaisten niin kuin visuaalisten asioiden kautta, ja tietenkin siis täällä on ihan järkyttävän paljon yhteiskunnallista niin kuin kommenttia ehkä semmoista, ja mun sisko naurokin, että sä aina sanot, että sä et halua kirjoittaa mitään yhteiskunnallista ikinä, mutta eipä tää muuta ohokaan. Että mä ehkä sanoisin, että tää on joku mun tapa osallistua keskusteluun niin kuin mun omalla tavalla, mutta mä en itse ajatellut, että nyt mä meen tää kulma edellä tai että tää on mulle niin kuin tämän tarinan tai kirjan niin kuin tärkein asia.
No ehkä tästä synkkyydet vielä, että jopa poliisin ruokailu on todella vaatimatonta, että siellä Nelli syö eineksiä työaikana, tämä absurdi yhdistelmä, että pinaattilettuja ketsupilla. Ja näkee kenttätyössä uskomattoman lohduttomia tapauksia, siinä Nelli ajattelee näin, että tällaista tämä on, kunnes hän jää eläkkeelle. Tätä hän tekee siihen saakka, kunnes tarvitsee silmälaseja lukemiseen, kunnes selkä pettää. Tällaista hän tulee näkemään. Mutta koko poliisin homma on tässä romaanissa aika synkkää. On kaappaustilanteita, autokolaria, itsemurhia ja niiden yrityksiä.
Joo, tosiaan en ole jutellut poliisien kanssa, kun tätä tein, että huomasin aika aikaisessa vaiheessa, että se on aika vaikeaa kysellä ja saada tietoa niin kuin suoraan poliisilta. Tietenkin mulla oli jotain semmoisia vähän niin kuin protokolleja, mitä mä olisin halunnut saada selville, että mä todella paljon myös tai on käytännössä kokonaan nojautunut semmoiseen niin kuin julkiseen tietoon. Et periaatteessa kaikki, mitä tuolla on joko, että mä oon itse keksinyt tai se on julkisesti saatavaa tietoa, mutta sitten nämä keikat on semmoisia, että mä en koskaan ottaisi mitään vähän niin kuin semmoista oikeaa tilannetta, että vaikka mä luen paljon uutisia ja luen millaisia juttuja on, niin mä saatan sieltä ehkä, jos mä inspiroidun jostain sellaisesta, niin mä en koskaan ota sitä niin, että joku voisi lukea, että tää on se mun tapaturma, joka kävi. Että mä yritän sitten vaan inspiroitua niistä tavallaan, että mä niin kuin muutan sen koko homman, että sä et pysty sanomaan, että tää on siitä ja tästä uutisesta tää homma. Musta se tuntuisi vähän liian rajulta ottaa oikeiden ihmisten oikeita asioita. Tietenkin en voi tietää, voi olla, että joku keikka liippaa läheltä ja näin, mutta että en ole ainakaan tietoisesti.
No Anna Äärilä, no tämä kirjan nimi, siis Mene, 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 se on huuto tai se on ne sanat, joita kouluttaja, useimmiten nimenomaan Sarkola sanoo, kun antaa koulutuskäskyn. Mutta mä koin, että se myös luonnehtii tätä koko romaanin ja Nellin elämän sellaista hektisyyttä, että on koko ajan niin vauhti päällä. Mitäs sitten tämä juoni ja tarinan kehittely, niin miten taktisesti mietittyä se sulla on?
No tosi taktista. Tai tämän kirjan rakenne on siis muuttunut tämän prosessin aikana varmaan 8 kertaa, sanoisin, että mä yritin jossain vaiheessa laskea sitä, että kuinka monesti mä oon heittänyt kaiken uusiksi, että mulla on myös tosi semmoinen intuitiivinen kirjoitustapa, että mä tykkään myös siitä, että mä itsekin yllätyn samalla, kun mä kirjoitan, että en aina suunnittele aivan loppuun asti kaikkea, mutta sitten tätä kirjoittaessa välillä huomaa, että hetkinen, että nyt kun mä tein tämän asian tänne, niin muhan pitää muuttaakin tämä koko rakenne, niin tämä toimiikin paremmin, että kyllä mä koko ajan tarkkailen sitä rakennetta siellä, kun mä kirjoitan, ja toi tulee ehkä myös vähän sieltä käsikirjoitusmaailmasta, toi tuommoinen rakenteen tarkkailu.
Tässä pudotetaan vähin eri informaatiota, ja koko ajan kiinnostus säilyy. Et siinä tulee mieleen, että tämä on ikään kuin elokuva tai draamasarja käsikirjoittajan kamaa.
Joo, ja pakko paljastaa, että mä alun perin olin siis miettinyt tästä TV-sarjaa, mutta sitten mä huomasin, kun mä jollekin alalla oleville ystäville kerroin näistä aiheista, niin huomasin, että ihmisten semmoisen järkyttyneen ilmeen ja tajusin, että nämä asiat on ehkä vähän liikaa ja ehkä sit sitä kautta tuli semmoinen olo, että ehkä tämän pitää olla kuitenkin kirja, että tuntuu, että kirjassa on jotenkin ensinnäkin vapauksia enemmän tietenkin, kun ei tarvitse budjettia ja tällaista miettiä, mutta että jotenkin se brutaaliuden kulma ehkä vähän pehmeni, kun se oli vaan tekstiä, mutta sarja oli mielessä, kun tämä ensimmäisen kerran tuli mieleen.
Mä itse asiassa mietin koko ajan, että tuleeko tästä sarja. Tämähän on ihan niin kuin, tyyli Netflixissä olisi niin kuin ihan, ootko oppinut jossain tämän tällaisen jännitteen rakentamisen taidon?
No mun on pakko sanoa, että aina kun joku tästä kommentoi ja on just tätä palautetta, on tähän mennessä saanut tästä kirjasta, niin mä oon aina tosi yllättynyt, koska musta tuntuu, että se ei ole semmoinen asia, mitä mä tietoisesti ajattelisin, että nyt laitan tämän lauseen tänne loppuun tällä tavalla, jotta lukija haluaa jatkaa lukemista. Et mulla on semmoinen olo, että toi ehkä tulee siitä jotenkin mun semmoisesta kirjoitustavasta ja siitä, mitä mä yritän pitää itseni myös viihdytettynä samalla, kun mä kirjoitan. Että en siinä mielessä jotenkin teoreettisesti tai taktisesti niin kuin mieti tota. Ja tietenkin mä oon tosi iloinen tästä palautteesta, koska se on ihana palaute, mutta en osaa ehkä purkaa sitä semmoisiin teoreettisiin osiin, että mikä siellä on semmoinen, joka saa sut haluamaan.
Mä sanoin esimerkkiä, että jostain syystä oopperatalo on suljettu käytöstä pari vuotta sitten. Jäin miettimään, että miksi. Tai sitten psykologisempi on se, että Nelli ei kerro tälle tapaamalle miehelle Laurille oikeaa nimeä, niin miettii miksi. Ja sitten salaisuudet ikään kuin vähitellen paljastuu, niistä kerrotaan jotain ainakin, että tämmöisiä mä koen, että tässä tämän päähenkilö Nelli kysyy ainakin poikaystävältään Laurilta ja työkaveri Vilmalta, että mikä on julmin asia, mitä olet tehnyt. Pakko kysyä sulta Anna Äärilä, että oot sä kysellyt tai kertonut kavereittes kanssa sun vastauksen tähän kysymykseen?
No ei kyllä. Mä en ole koskaan kysynyt tätä kysymystä keltään. Tämä tuli tähän kirjaan mukaan ehkä just sen takia, että Nellilläkin on niin kuin oma ehkä semmoinen salaisuus, mitä hän kantaa mukanaan, mitä ei tässä kirjassa vielä selviä, että mikä se on. Ja jotenkin mä koen, että se kysymys on ehkä vähän semmoinen, voiko sanoa, oire siitä salaisuudesta, että vähän niin kuin yrittää epätoivoisesti etsiä muista ihmisistä, että muutkin ihmiset tekee virheitä, muutkin ihmiset mokaa. Ja jotenkin tämä kysymyksen asettelu mun mielestä vähän vihjaa siihen, että se julmin asia, että onko se joku semmoinen, minkä joku on vähän myös tietoisesti tehnyt, että se ei ole ihan vaan semmoinen klassinen moka tai tällainen. Että hän etsii jotenkin ehkä semmoista syvempää mokaa ja joku, joka on aika julmaa muita kohtaan.
Ja tämä täytyy olla jonkunnäköinen luottamuksen mittari sitten, jos pystyy kertomaan.
Kyllä.
Ja se sitten niin kuin sitoo niitä ihmisiä.
Kyllä, mutta Nellihän ei koskaan kerro kelle. Häneltäkin kysytään tätä ja hän ei kerro. Ja siinä on mun mielestä jotain sellaista, että sä otat sitä infoa vähän muilta ihmisiltä ja luotat, mutta sä et itse anna itsestäsi vielä ihan kaikkea, että hän vaatii enemmän sit ihmisenä, että pystyy tämän infon antaa eteenpäin.
Anna Eerilä, millaista palautetta sä oot saanut tästä kirjasta tai mitä sä odotat saavasi?
No yksi ehkä kivoin palaute, mitä mä oon saanut, on eräältä niin kuin pelastusalalla työskentelevältä ihmiseltä, joka sanoo vaan, että tällaista se on. Ja mun mielestä se oli jännä, koska mähän on tietoisesti, niin kuin ollaan tässä puhuttu, niin yrittänyt luoda semmoista ihan vähän erilaista yhteiskuntaa ja vähän enemmän polarisoidumpaa yhteiskuntaa, mutta silti hän sanoi, että tällaista se on.
Mitä teit tai mitä tunsit, kun tämä mene romaani oli lopullisesti jätetty kustantajalle, et voinut enää editoida ja sitten se meni painoon?
Musta tuntuu, että se vaihe tuntui enemmän semmoiselta työvaiheelta, että mä olin silloin just keskellä kuvauksia ja sitten tuli vaan viesti, että nyt meni painoon ja siirryin ohjaamaan seuraavaa kohtausta, että jotenkin se sinänsä tuntui vaan semmoisen, että nyt mennään vaan eteenpäin. Onhan sitä siis kotona istuttu 4 vuotta kirjoittamassa, että siinä mielessä hassu, että nämä aika monet jutut tulee nyt yhtä aikaa ulos ja että se vaikuttaa siltä, että ehkä on jotenkin helposti tullut ja näin, mutta ei todellakaan, että kyllä paljon työtunteja on takana ja keittiön pöydän ääressä yksin istuttu öitä ja tällaista, että tuntuu hassulta, että nyt ne kaikki tulee jotenkin realisoituu samaan aikaan, niin on se kyllä iso juttu.